Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs atgriežoties no Eiropas Savienības ārlietu ministra neformālās sanāksmes Vācijā, tālāko darba kārtību plānos tā, lai pienākumu veikšanā varētu ievērot iespējami lielāko piesardzību. Ka informē ārlietu ministrijas presesekretārs Jānis Beķeris, ievērojot epidemioloģiskās prasības darba, pienākumus ministrs veiks attālināt, izmantojot digitālos un telekomunikāciju līdzekļus. Vienlaiks Rinkēvičam ir plānota dalība Baltijas un Ziemeļvalsts sanāksmē 8. un 9. septembrī Tallinā, kuru darba un izskatāmo jautājumu specifikas dēļ ministrs plāno apmeklēt klātienē. Nodokļu izmaiņām ir jābūt pārdomātām un tās var stāties spēkā vēlāk nekā iecerēts, tā uzskata Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Komentējot pat labam iestrēgušās politiskās diskusijas par plānotajām izmaiņām nodokļos, Kazāks uzsver, ka šajās diskusijās ir svarīgāk koncentrēties uz nodokļu sistēmu kopumā un ir jāizstrādā pārdomātas izmaiņas, turklāt šīs izmaiņas nav obligāti jāskata kontekstā ar budžeta izstrādes procesu. Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu var gāzt tikai ar nevardarbīgu pretestību un sarīkojot jaunas vēlēšanas. Šādu viedokli pauž Eiropas parlamenta deputāts Sandra Kalniete. Politiķi norādīja, ka situācija Baltkrievijā pat labam ir grūti prognozēt. Demokrātiskās pasaules simpātijas pieder Baltkrievu tautai un ir būtiski, lai opozīcija neļaut sevi izprovocēt uz vardarbību, uzsver Kalniete. Kopumā Latvijas prokuroru zināšanu līmenis ir vērtējams kā vidējs, tāpēc valstī jārisina jautājums par prokuroru apmācības sistēmas pilnveidošanu. Tā šodien pēc tikšanās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu žurnālistiem atzina ģenerāla prokurors Juris Stukāns. Amatpersonas pārunājuši iespējas, kā izmantot Eiropas Savienības fonda investīcijas tiesību aizsardzības un tieslietu jomas profesionāļu kvalifikācijas attīstības sistēmas pilnveidošanā. Un vēl šogad līdz 26. augustam Latvija no ārvalstniekiem saņēmus 63 patvērumu iesniegumus. Galvenās patvērumu meklētāja izcelsmes valstis ir Krievija, Afganistāna, Azerbaidžāna un Sīrija. Šogad bēgļu status piešķirts 3 personām, savukārt alternatīvais 5.